Atklātībā turpina nonākt ar vienu jaunu informāciju par ASV Nacionālās drošības aģentūras aktivitātēm, kuru nopludinājis bijušais ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes darbinieks Edvards Snowdens. Šoreiz publiskotie dati liecina, ka ASV spēcdienesti iespējams ir noklausījušies arī Vācijas kancleres Angelas Merkeles telefona sarunas. Šādas ziņas izsaukušas Vācijas valdības vadītājas satraukumu un neapmierinātību. Merkele paziņoja, ka amerikāņu rīcība ir absolūti nepieņemama un gadījumā, ja šāda informācija ir patiesa, tiek pamatīgi iedragāta uzticēšanās sabiedroto starpā. Vācijas kanclere jau sazinājusies ar ASV prezidentu Baracku Obamu, pieprasot detalizētus paskaidrojumus. Merkeles biroja paziņojumā norādīts, ka sabiedroto starpā nedrīkst būt nekādas valdības vadītāja izsakošanas un šāda praksa nekavējoties ir jāpārtrauc. Angelas Merkeles un Baracka Obamas telefona sarunu steidzīgi komentēja arī Baltais nams. Tā preses pārstāvis Džeis Kārnijs apgalvojas, ka kancleres telefona sarunas netiek noklausītas.
President assured the chancellor that the United States is not monitoring and will not monitor the communications
Prezidents ir apliecinājis kanclerei, ka Savienotās valstis nenoklausās un nenoklausīsies kancleres telefona sarunas. Savienotās valstis augstu vērtē mūsu ciešo sadarbību ar Vāciju ļoti plašā ar drošības izaicinājumiem saistītā jautājuma lokā. Prezidents ir atgādinājis, ka mēs pārskatām veidus, kā Savienotās valstis iegūst izlūkošanas informāciju, lai sabalansētu mūsu pilsoņu un sabiedroto drošību ar mūsu cilvēku privātumu. Abi līderi ir vienojušies pastiprināt izlūkošanas dienestu sadarbību ar mērķi aizsargāt abu valstu un mūsu sabiedroto drošību, kā arī mūsu pilsoņu privātumu.
Kā norāda virkni vācu un citu rietumvalstu preses izdevumu, šādi Baltānam apgalvojumi gan neapstiprina, ka kancleres sarunas nav noklausītas iepriekš. Ietekmīgais izdevums Süddeutsche Zeitung norāda, ka šis skandāls ir trieciens pašā Merkeles politiskajā sirdī, ņemot vērā arī faktu, ka kanclere ir dzimusi Austrumvācijā, kur telefona noklausīšanās bija ļoti izplatība parādība. Otrkārt, šā gada jūnijā, kad pirmoreiz izskanēja ziņas par iespējamo Vācijas pilsoņu izspiegošanu, Merkele uz šādiem apgalvojumiem reaģēja visai skeptiski, izpelnoties savu politisko oponentu kritiku. Gadījums ar Angelu Merkeli visticamāk vēl vairāk iedragās arī ASV prezidenta Baracka Obamas reputāciju, jo līdzīgas apsūdzības nākušas arī no Meksikas, Brazīlijas un citu valstu līderiem. Nedēļas sākumā Obamam nācās atbildēt arī uz neērtiem Francijas prezidenta François Hollande jautājumiem. Sagaidāms, ka ASV spiegošanas programmas nokļūs uzmanības centra arī šajās dienās Briselē notiekošajā Eiropas Savienības līderu samitā. Iepriekš jau esam ziņojuši, ka jautājums par personu datu aizsardzību ir viens no strīdus punktiem arī Eiropas Savienības un ASV sarunās par pasaulē apjaumīgākā brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanu. Taču Eiropas Savienības samita dienas kārtībā tomēr priekšroka tiek dota citiem jautājumiem. Viens no šādiem tematiem ir Eiropas digitālā dienas kārtība, kuras mērķis ir dot stimulu Eiropas ekonomikai un palīdzēt Eiropas pilsoņiem un uzņēmējiem iegūt pēc iespējas lielāku labumu no digitālajām tehnoloģijām. Eiropas padome ir norādījusi, ka investīcijas digitālajā ekonomikā ir vitāli svarīgas visai ekonomikas veicināšanai. Sagaidāms, ka sanāksmes laikā Lielbritānija aktualizēs arī jautājumus par Eiropas komisijas noteikumiem, kas kavē mazo uzņēmēju darbību un attīstību. Eiropas komisija jau atzinos, ka iespējams dažu likumu izstrādē tā ir gājusi pārāk tālu, paužot apņēmību, laika gaitā atvieglot vairākas no pieņemtajiem noteikumiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.